hyvä tuntematon ja tuttu ystävä. Tarkoituksemme on nyt tutkistella toista Mooseksen kirjaa Vanhasta testamentista. Siinä on 40 lukua ja meillä on aikaa alle 30 minuuttia, joten pystymme käsittelemään varsin vähän asioita ja vain joitakin pääkohtia. Toinen Mooseksen kirja on oikeastaan välitöntä jatkoa ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Kerrataan vielä, että siinä kerrottiin Aadamista ja Eevasta ja sitten kantaisista Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista. Ja se kuvaus päättyy siihen, kun Jaakobin suurperhe muuttaa hänen mukanaan Egyptiin. Ja sitten kerrotaan Jaakobin kuolemasta ja tämän Egyptissä keskeisen veljen Joosefin kuolemasta. Toisen luvun otsikkona, joka ei ole siis tietenkään vanhassa käsikirjoituksissa, on Exodus. Ja tämän kreikkalaisperäisen sanan tunnistamme varmaankin eri yhteyksistä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti tietä ulos tai lähtemistä pois. Ja tämän kirjan pääsisältönä, joka sitten jatkuu myöhemmissä Mooseksen kirjoissa, on Israelin kansan vaellus Egyptistä pois. Ja kirja alkaa kuvauksella siitä, miten tämä Israelin kansa sitten syntyi. Hyvin nopeasti tämä Jaakobin suku alkoi lisääntyä, kasvaa, ja siitä alkoi tulla suoranainen kansa. Ja sitten Egyptin farao alisti tämän kansan orjuuteen tekemään työtä ja pyrki myös rajoittamaan tämän kansan väestön kasvua. Ja ensimmäinen luku kertookin juuri tästä, ja siinä sitten kuvataan, miten farao vaati kätilöitä surmaamaan syntyviä hebrealaisten eli israelilaisten lapsia, niin pojat syntyessään on surmattava. Kätilöt eivät kuitenkaan suostuneet tähän, vaan huolehtivat siitä, että pojatkin jäivät eloon. Ja sanotaan, Jumala antoi kätilöiden menestyä, koska he tottelivat Jumalaa. Ja näin perheet säilyivät suurina, mutta tämän kansan orjuus pahentui. Toisessa luvussa kerrotaan sitten Mooseksen kirjojen päähenkilöstä, eli Mooseksesta. Siitä, miten hän syntyi Leevin sukukuntaan ja erikoisella tavalla tämän hebrealaisten pojan ottikin omakseen, siis adoptoi faraon tytär, mutta hänen imettäjäkseen saatiin hänen oikea äitinsä. Mutta sitten siinä kerrotaan tästä pahasta teosta, jonka Mooses siellä teki, kun hän auttaakseen näitä varsinaisia maanmiehiään surmasi heidän egyptiläisen esimiehensä ja sortajansa. Mooses teki siis siinä väärin ja siitä seurasi, että hän joutui pakenemaan ja meni sitten Midianin autiomaahan, jossa hän avioitui sikäläisen papin Jetron tyttären kanssa. Ja sitten kerrotaan, miten Jumala kutsuu Mooseksen. Ja tästä kerrotaan kolmannessa luvussa, joka sisältää yhden Raamatun tärkeimmistä kohdista, nimittäin Jumalan nimen. Kaiken kaikkiaankin ensimmäinen ja toinen Mooseksen kirja varsinkin ovat pohjana sitten kaikelle sille, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan. Tämä Mooseksen kutsuminen tapahtui siten, että hän oli autiomaassa paimentamassa karjaa ja sitten hän joutui kokemaan hyvin merkillisen asian, että pensas paloi tulessa, joka ei kuitenkaan sammunut, eikä pensas palanut poroksi. Ja sitten tapahtui vielä suurempi ihme. Pensaasta Herra huusi Moosekselle, joka vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja sitten Herra esittelee itsensä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa. Tämä kohta on meillekin siinä mielessä hyvin tärkeä sielunhoidollisesti, että siinä kerrotaan, että Jumala tietää ja tuntee myös meidän ahdinkomme. Tätä toisen Mooseksen kirjan kohtaa lainaa sitten profeetta Jesaja kirjansa luvussa 63, jakeissa 8 ja 9. Edellisen kirkkoraamatun mukaisesti. Ja siinä hänestä sanotaan, että hän tuli vapauttamaan kansansa ja kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Mitä tahansa ahdistuksia meidän elämässämme on, niin Jumala tietää ne jo ennakolta ja hän on varannut meille niistä vapautumisen, vaikka se voi kestää hyvin kauan. Tällainen on Jumala. Ja sitten Jumala jatkaa. Israelilaisten hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini ja olen nähnyt, kuinka kovasti egyptiläiset heitä sortavat. Mene siis, minä lähetän sinut Faaraon luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Tähän valtavaan tehtävään Herra oli siis päättänyt kutsua tämän karjapaimenen Mooseksen, joka oli taustaltaan Egyptin prinssi. Tehtävä oli suuri, mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen venemään Faaraon luo ja viemään israelaiset pois Egyptistä. Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, että minä olen sinut lähettänyt. Ja sitten Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isinsä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, ja kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä, mitä minä heille silloin sanon. Ja sitten luvun 3 ja 14. Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Sano israelilaisille, minä olen, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Ja tämä on siis Herran Jumalan nimi, minä olen. Se on ainutlaatuinen nimi, sitä ei voi selittää. se kuvaa Jumalaa sellaisena kuin hän on. Ja tämän lauseen hebrealaiseen muotoon perustuu sitten se nimi, jota Vanha testamentti käyttää Herrasta. Siis Jumalan erisnimi on Jahve. Tämä hebraalainen lause kuuluu, se on nykyisessä Raamatun suomennoksessa alaviitteessä. Ehjee asher ehjee, minä olen se, joka minä olen. Ja tähän sitten perustuu kaikki, mitä Jumala tekee. Hän on todellinen, mutta hän on selittämätön. Ja sitten kerrotaan, että Mooses yrittää palata israelilaisten luokse saadakseen heidät sieltä lähtemään. Ja etukäteen on jo selvää, ettei Faarao halua päästää näitä orjaan vapautumaan. Mutta Herra sanoi Moosekselle, silloin sinun pitää sanoa Faaraolle, näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Ja tämä on nyt hyvin merkittävä lausuma jälleen. Siis Israel on muodostunut kansaksi ja se on Jumalan esikoinen ja halki Vanhan testamentin ja Uuteen testamenttiin saakka kerrotaan, että Herra kutsui esikoispoikansa Israelin ulos Egyptistä. Tämä vapauttaminen ei kuitenkaan onnistunut helposti. Päinvastoin hebrealaisten pakkotyötä kovennettiin 5. luvun loppu. Ja sitten siinä kerrotaan 6. luvun alussa, että Herra uudistaa käskynsä Moosekselle ja lupauksensa. Ja sitten Mooseksen ja hänen veljensä Aaronin suvusta. Aaronista tuli Israelin hengellinen johtaja. Mooses oli se, joka välitti sille Jumalan sanan, mutta Aaron tuli johtamaan sen Jumalan palvelusta pappina. Koska Israel ei päässyt lähtemään vapaasti niin kuin se halusi, vaan Faarao esti sitä, niin hän määräsi sille ankarat vitsaukset, joilla Jumala kuritti tätä kansaa. Ja nämä vitsaukset, joita oli siis kaikkiaan 10, ovat sitten myös Johanneksen ilmestyksessä pohjana kuvaukselle viimeisten aikojen karmeista kokemuksista. Ja näiden vitsausten keskelle sitten Herra antaa Moosekselle ja Aaronille määräyksen pääsiäisen viettoon. Sitä kuvataan luvussa 12 ja siihen kuului hyvin olennaisesti, että uhrattiin virheetön eläin ja sen veri siveltiin ovenpieliin ja oven kamanaan, jotta Herran enkeli, joka tuli tuhoamaan israelilaisia, kulkisi näiden juutalaisperheiden ohitse. Ja sitten kun tämä viimeinen vitsaus koitti, siis luvussa 12, Egyptin esikoisten kuolema, niin Faarao päästi heidät lähtemään. Ja tähän liittyy sitten vielä luku 13, esikoisten pyhittäminen ja happamattoman leivän juhla, jota piti viettää pääsiäisen yhteydessä. Ja tästä tuli sitten Israelille koko vuosituhantinen perinne, joka yhä jatkuu. Ja se on sitten taustana myös meidän kristilliselle pääsiäisellemme. Luvussa 13 kerrotaan sitten siitä, miten tämä joukko, kansa, lähti liikkeelle ja sitä johdatti ihmeellinen luonnon ilmiö, pilvipatsas ja tulipatsas, niin että nämä toimivat ikään kuin kompassina. Pilvipatsas kansan edellä päivällä, tulipatsas yöllä. Ja suuri ihme oli sitten kulku Kaislameren poikki. Kaislameri on sama kuin punainen meri. Sen vesi väistyi Israelin tieltä, mutta kun heitä takaa ajavat Faraon joukot yrittivät päästä kuivaa maata pitkin israelilaisten perään, niin aallot palasivat ja peittivät vaunut ajajineen. Ja tämäkin on yksi kuva siitä, miten Jumala auttaa kansansa pelastumaan. Luku 15 sisältää sitten Mooseksen ja israelilaisten laulun, jossa he ylistävät Jumalaa kaikista hänen pelastusteoistaan. Ja siinä on sitten vielä lyhyt Mirjamin laulu. Hän oli naisprofeetta, Aaronin sisar, ja hän laulaa näin. Laulakaa ylistystä Herralle, hän on mahtava ja suuri, hevoset ja miehet hän mereen suisti. Mutta sitten tapahtuu jotain hyvin ymmärrettävää, mutta kauheaa. Kansa alkaa nurista Jumalaa vastaan. Heillä oli mielestään Egyptissä orjuudessa hyvät olot, mutta nyt heidät on tuotu autiomaahan nääntymään nälkään. Ja Mooses kertoo tästä sitten Herralle. Ja luvussa 16 kerrotaan, että Herra antaa heille ruokaa, eli mannaa maan pinnalle ja viiriäisiä. Ja näin heistä pidettiin autiomaassakin huoli. Ja luvussa 17 kerrotaan siitä, kuinka Mooses Herran kehotuksesta iskee kallioon, josta alkaa virrata vettä. Autiomaa oli kuiva, mutta näin kansa sai ihmeen avulla vettä. Ja siinä 17. luvun jälkipuoliskossa kerrotaan taistelusta amalekilaisia vastaan. Ja tässä oikeastaan on pakanoiden alku. Siis kansa Israel joutui taistelemaan vihollisiaan vastaan. Ja tämäkin on sitten sellainen asia, joka ikään kuin vertauskuvallisesti toistuu halki vanhan testamentin. Ja sitten luvussa 19 kerrotaan, kuinka Jumala ilmestyi Moosekselle Siinain vuorella. Ja se oli hyvin raju kokemus. Jakeessa 18, luvussa 19 sanotaan, vuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Ja sitten siellä näiden tapahtumien jälkeen tai keskellä Jumala puhui Moosekselle antaen hänelle ja hänen välityksellään Israelille 10 käskyn lain luvussa 20. Ja tämä on erittäin tärkeä kohta, koska siinä kerrotaan selvin sanoin Jumalan laki, eli mitä Jumala meiltä ihmisiltä vaatii. Se on antanut sitten pohjan myös kristilliselle etiikalle. Nämä 10 käskyä itse asiassa ovat jotain sellaista, minkä ihminen luonnostaan voisi myös tuntea. Mutta koska me olemme langenneet syntiin, niin Jumalan täytyi ilmoittaa meille nämä käskynsä. Ne alkavat lauseella, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Ja tähän perustuvat sitten kaikki nämä käskyt. Ne ovat seurausta siitä. Sitten tässä kirjassa seuraa erilaisia lakeja, säädöksiä, mutta luvussa 25 aletaan puhua temppelistä, Jumalan kohtaamisen paikasta, joka Israelin tulee Mooseksen johdolla rakentaa, ja myös liiton arkusta, jonne sitten nämä Jumalan antamat käskyt sijoitetaan. Ja siinä on määräykset telttamajasta ja uhreista. Ja tähän sitten perustuu myöhemmin Jerusalemin temppeli. Määräykset ovat yksityiskohtaisia ja kaikilla niillä on syviä vertauskuvallisia merkityksiä. Mutta sitten luvussa 32 tulee järkyttävä kuvaus siitä, miten kaikkien Jumalan ihmeiden keskellä hänen kansansa oli jatkuvasti tyytymätön eikä uskonut häneen, vaikka sai kokea näitä ihmeitä. Ja niin se sitten rakensi itselleen epäjumalan kultaisen sonnin ja sen patsaan valaminen tapahtui Aaronin johdolla. Herra vihastui kansaansa, mutta sitten kun Mooses meni pyytämään sitä häneltä anteeksi, niin Herra uudisti liittonsa kansansa kanssa. Ja sitten tämän kirjan loppuosa kuvaa tätä pyhäkköteltan rakentamista ja sisustamista, ja se sitten toteutui Jerusalemin temppelissä. Ja sitten kun kaikki oli valmista, niin kansa koottiin viettämään suurta juhlaa. Ja luvussa 40 ja jakeessa 34 sanotaan, silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua pyhäkköteltaan. Vaelluksensa aikana israelaiset lähtivät liikkeelle aina silloin, kun pilvi kohosi pois telttamajan päältä. Mutta jos pilvi ei kohonnut, he pysyivät paikoillaan, kunnes se taas kohosi. Eli Mooses rakensi tämän telttamajan sitä varten, että siellä kohdattaisiin Jumala. Mutta kun hän sitten oli sen keskellä ja täytti sen, niin kaikki joutuivat tällaisen, sanoisiko, pelon valtaan. Jumala on armollinen, mutta meidän tulee muistaa, kuka hän on, ja pelätä häntä.